Liv og læme af Elsebeth Egholm. Kapitel 1. Der var ikke noget smukt ved døden, men der kunne være formildende omstændigheder. Som nu det faktum, at solen skinnede ved begravelsen, og at en solsort havde valgt at synge solosang fra et birketræs top. Digte lyttede til solsorten deroppe, og til vindens rislen i bladene. Så hørte hun lyden af jord, der ramte Dorthea Svenssons mahognikiste med de blankpussede messinghåndtag, og savnede Bo. Selvfølgelig kunne hun håndtere en begravelse alene, og det var heller ikke hendes egen mor, der lå i kisten, men der var alligevel en dimension, der manglede. En arm om hendes skulder, en hånd, der strejfede hendes nakke. Meget andet forlangte hun ikke. Men han var lovligt undskyldt, for det var sæsonens sidste kamp på stadion, og AGF spillede mod HIK foran mere end 17.000 tilskuere. Der var trods alt noget, der var vigtigere end begravelser. I hvert fald, når man var freelance-fotograf og trængte til et weekend-honorar. Hun så rundt i kredsen omkring den åbne grav, hvor præsten nu havde foldet hænderne. Fader vor, du som er i himlen. Ida Marie havde røde, ophovnede øjne, der svømmede i tårer, selvom Dorthea langt fra havde været nogen mønstermor. Hun holdt 4-årige Martin i hånden, og i den anden havde hun et par langstilkede røde roser. John Wagner holdt sig tæt op af hende med en arm omkring hendes liv. Dichte spekulerede kort på, hvordan det mon gik med opklaringen af det drab på en 18-årig pige i Hadsten, som havde trukket overskrifter i dagens aviser, hvoraf hendes egen artikel var en af dem. Men lige nu var politimanden privat, og hun skulle nok holde sig fra at spørge, men vente til hun kunne ringe ham op i arbejdstiden. Wagners søn, 14-årig Alexander, stod ved hans side. Teenager fjern i blikket. Anna og Anders var der også, lige hjemkommet fra Grønland med deres søn Jakob. Også den familie holdt sig tæt sammen, og sådan var det, som om alle stod i klynger, der kunne beskytte dem mod døden dernede i kisten. Alle, undtagen hende selv. Omkring hende var der luft, som om hun befandt sig i en usynlig, men velkendt boble. Hun hørte skridt bag sig, men nåede ikke at vende sig, før han var der og fyldte tomrummet ud. Der er sket noget ude på stadion. Bo viskede det ind i hendes øre. Præsten hævede stemmen. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Lige i tide til syndsforladelsen, mumlede Bo. Præsten så op og sendte ham skarpt blik. Stadion, viskede hun tilbage uden for præstens hørevidde. Du kommer jo lige derfra. Det her har vist ikke noget med kampen at gøre, mumlede Bo ind i hendes hår. Bønden var overstået, og det var tid til, at familien kunne træde frem og kaste blomster og sige det endelige farvel. Hun og Bo holdt sig tilbage og lod de nærmeste komme til. Han lagde en arm om hende, og hun huskede pludselig, at det var længe siden, de havde været tætte sammen, både i sengen og udenfor. Det var ikke ond vilje. Travlheden havde tag i dem, som i så mange andre, og hendes nye job som leder af krimiredaktionen trak tænder ud. De var ved at skide grønne grise i radioen. Der har fundet et lig på en parkeringsplads derude ved NRGI Park. Jeg hørte det først for 2 minutter siden. Bo lyttede gerne med på politiets frekvens. Måske er det en narkoman, foreslog hun. De vidste begge, at man indimellem fandt en død narkoman på byens offentlige steder. Toiletter, parkeringskældre eller lignende. Det var trist, men som regel ikke noget, der skabte de store overskrifter, med mindre det var kendt, at der havde været særligt farlige stoffer i omløb på gaden. Ikke med det på styr. Man skulle tro, nogen havde fundet borgmesteren død i høje hæle og håndjern i venstrelederens bil. Bo havde ikke den store respekt for politikere, eller for den sags skyld nogen som helst i offentligt embede, og der slet ikke ansat ved politiet. Pludselig var der noget, der bippede. Alle så op. Ida Marie havde lige kastet sin rose, og Martin stod koncentreret med sin i hånden, og kunne vist ikke rigtigt få sig selv til at give slip. John Wagner fik hastighed i sin personsøger frem og trådte til side. Mens familien tog afsked med Dorthea Svensson, kunne Dichte se ham taste et nummer ind på sin mobil. Bo nikkede hen imod Ida Maries kriminalmand. Jeg vil æde min Stetson på, at han bliver kaldt ud til stadion. Han er til sin svigermors begravelse. Lige meget. Om lidt er han væk. Måske skulle vi smutte med. Vi skal ud og spise på Varna. Bare en halv time, lokkede Bo. Der er ingen, der opdager noget. Mens han talte, kunne hun se, hvordan John Wagners ansigt blev meget alvorlig, mens han stod med mobilen ved øret. Hun skammede sig over, at nysgerrigheden trak i hende. Men Bos oplysning havde tilsammen med Wagners personsøger banket hendes puls i vejret på en måde, som Dorthea Svensens begravelse ikke havde formået. Wagner sluttede samtalen og trak Ida Marie til side. Med omsorg i kropssproget fortalte han hende noget, der først fik forvirring, og derefter et tappert nik frem hos hende. Digte fangede hans blik, inden han vendte om og gik ud til parkeringspladsen. Men han så neutralt på hende og signalerede ikke andet end venlig distance. Det var det, der gjorde udslaget. Grupperne begyndte at opløse sig af Siv fra kirkegården. Hun gik hen for at give Ida Marie et knus, men Anne og Anders kom hende i forkøbet, og lidt efter var der ligefrem kø. Hun så på Bo. Okay, sagde hun, og nikkede ud mod parkeringspladsen. En halv time, ikke mere. Der er ingen, der opdager det, lovede han igen, nu med et bredt smil. Vi er på Varna, før du kan tælle til 100. Og jeg er dronningen af Saba, sagde hun, og fulgte efter ham ud til bilen. Alt var kaos ved stadion, også kaldet NRGI Park, hvor blå og hvidklædte fans stadig strømmede fra stedet efter endnu